Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2017-nji ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzda nüzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozaly bilen günüm habarlaryny bilen. Mikrofonu önüne Kuwan Çeri.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käwirinin gysgaça mazmuny. Prezident Dmitriy Medvedev Orsetler 4-nji dekabrda parlament saylawlaryny dogry seçim etmäge çağırdy. Halkary Türkmen Türk Üniversitetiniň futbolçylary 2-nji edek Türkmenistanyň kubogyny aldylar. Orsetli maýyplar Sibirde yerli häkimetlere garşy protest geçirdiler. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunlaryny tanystyryaryn. Şuň ortadan prezident Dmitriy Medvedew telewizioniň arkaly eden çykyşynda ortiýetler 4-nji dekabrda parlament saýlawlaryna dogry seçim etmäge çağırdy. Medvedew öz ýurdunyň işine jogapkar siýasatçylaryň peýdalyk kanun çykarjy organyna mätäsdigini aýtdy.
Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного. Полчаса.
Сиз сес бермек үчүн нече вакыт сарп этиярсыңыз? Көп дел, ярым саат, бир саат, эми ошол бир саат жүрдүң некил парламент менен ясажыктыгын чөдөр. Итемол барышыкты капмашынын тараптары ве хич саат чөдмөн парламент болормай. Кыйнансак да биздин тарыхыбызда шейле орган болупту. Я да биз иш башарыян дүзүмүн агла басы жооп кечиклик саясатчылар болон ве ишине биздин халкыбыздын хал жагдайын өстүрмөгө көмөк этчек. Сайлоочулар ве милли бехвитлери Qorap biljek kanun çykarjy organyna ýa bolarsymy diýip Medvedew aýtdy. Saýlawlara syny diýen garaşsyz Golos Hromasy aglawasy bitiw Orset partiýasyna garşy 4700-den orak ardany hat awaldy. Şuň olurçy Ortiýetli maýyp Sibirin günorta günnä gorunak regional häkimliň jaýynyň ýanyna piket geçirdiler. Ol ýere arawaly baran maýyplary Yerli Üniversitetiniň psihologiýa fakultetiniň studentleri raýda sykylerdiler. Maýyplar "Men ýöremek isleýärin. Bu her bir adamynyň başyna gelip biler" diýen ýaly ýazgyly plakatlar bilen protest etdiler. Azatlyk radiosynyň jurnalisti maýyplaryň yerli häkimetlerden rehabilitasiýa ketilhanasyny açmaklaryny we özlerini işe ýerleşmäge kömek etmeklerini talap eden lerini habar berdi. Maýyplar yerli kesilxanada salyklaryny bejertmeň 2500 dollara deňdigini aýdýarlar. Olaryň aglawasy bu pul tap bilmeýärler. Şeýlede maýyplar özlerine kommunal hyzmatlar üçin töleweleriň we öz arabalary üçin hereketine alýan salygyň ýatylmagyny talap etdiler. Olar häkimetde rehabilitasiýa kesilxanasyny açmak barada talabyny ýerine ýetirýänçe aşyk çykmaga taýýardyklaryny aýdýarlar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Türkiýe sapar edýän Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden Ankara'nın Tehran'ın kapma arşıklı yadro işlerini toktatma üçin İran'ın basını güýçlendirmäge we oňa garşy gadagalyklar girmäge çağırdy. Biden'in Türkiye'nin hürriyet gaziyetine suğun çap edilen intervjusunun aytmanı öre, Birleşen Ştatları İran'ın yadro programması boyunca oňşuksuzluğun diplomatik çözgüdünü kollamağını devam ediyor. Emma, Amerika öz yararlarının sultanı Türkiye'nin İran'a karşı tiyade gadagalyklar girilmek için adımları etmeye çağırıyor. 30 noyabrda Birleşen Ştatlaryň halkary üç edarasy tarapynyň maliýeleşdirilýän we Weidman Asşitnaýensi edarasy tarapynyň durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ogazylyk tehnologiýalar programmasy boýunça Mar şäherine emel tohumlandyryş barada täze okuw merkezi açyldy. Bu arada Amerikanyň Türkmenistanyň elçixanasy şuň habar berýär. Birleşen Ştatlaryň halkary üç edarasy tarapynyň we ýesi Batyr Begliw tarapynyň maliýeleşdirilýän bu täze merkez Akbadyr yerleşen merkezini kod hükmünün işler. Bu merkezde mağluk bağları emeli tohumlandırış kulluğu tarafından Mar vilayetinin fermerlerine niyetlenen encamlardan ve sirişçilerden peydalanmağa ruh adalarlar. Qoloyda Türkmenistan Telegepleşikler Merkezinde milli telekanalların işgärler üçin bir heptelik seminar tamamlandı. Onu Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kino boyunca devlet komiteti hem Türkiye'nin halkara hizmatlaşık ve koordinasyalar boyunca idarası bilelikte orunadılar. Resmi totun yazmağını öğretili kanallar için gepleşikler tayarlamağı ve bermeğe başlanan seminar yerli telekanallarda işleyenlerin profesyonallığını öztürmeğe başlanı. Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin futbolçuları Aşgabat komandasının 4-2 hesabına yenip ikinci gedek Türkmen sahanın kubuğunu aldılar. Bu cümleci yarış ilkinci gedek payitahttan başka yerde Avadan şehrine geçirildi. Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin futbolçuları ilkinci gedek 2006 yılında Türkmen sahanın kubuğunu aldılar. Dün Amerika'nın senatı İran'a karşı qadağalıqları güçlendirmek bir ağızdan maqulladı. Onu İran'ın merkezi bankı ile qatnaşıqları toqtatmak emir yer. İndi bu dokumende vekiller öyünne qaralar. Tada qadağalıqların Birleşen Ştatların maliyyə sistemasını İran'ın merkezi bankı ile biznes edilen çet durtlu banklardan üzmeu mümkün. Siz günün mehum xabarlar bilen tanış olunuz.